Our rescue plan will also help small businesses that are the engines of our economic.
Mūsu glābšanas plāns palīdzēs arī mazajiem uzņēmumiem. Tie ir ekonomikas izaugsmes dzinējs, bet tie ir smagi cietuši un tajos ir nodarbināta teju puse no valsts darba spēka. Mūsu glābšanas plāns piedāvās elastīgus grantus smagāk cietušajiem uzņēmumiem, lai tie pārdzīvotu šo pandēmiju. Tieši naudas maksājumi, pagarināta bezdarbnieka apdrošināšana, īres maksājumu atvieglošana, pārtikas palīdzība, darba vietu saglabāšana frontes līnijā strādājošajiem cilvēkiem, palīdzība mazajiem uzņēmumiem. Šie visi ir glābšanas plāna atslēgas elementi, kas 12 miljonus amerikāņu izvedīs no nabadzības.